98 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Estamos pois a mércores, o que nos decía Eva agora mesmo. Unha xornada para aproveitala dende o punto de vista meteorolóxico, altas presións, ceos limpos, temperaturas máximas que estarán acadando os 17 graos e que pues esta situación anticiclónica ten a verdade que prácticamente as horas contadas, hoxe aínda pois con estes ceos así tan limpos, azuis, que estamos vendo un día moi solleiro, mañén a primeira parte do día pois parece que tamén, pero a partir desde aí pois nada, que de novo precipitacións que seguiremos tendo ou que voltan de novo e que nos van a acompañar ata en principio o domingo. Polo tanto, si poden, queren, les apetece, pois disfruten moito desta xornada, aproveiten para algún paseo ao aire libre. Bueno, unha xornada de mércores que ben tinguida por reunións, ben tinguida por varias cuestións informativas que teñen moito que ver coa vida municipal, pero que tamén nos levarán hoxe pois, a outros derroteiros. Por exemplo, un tema que imos abordar a partir da unha do mediodía, que verán vostedes moi interesante, aínda que é certo que non hai moitas familias que aposten polo acollemento de nenos e nenas, sí que imos tentar pues, un pouco explicarles como funciona a COUGO. A COUGO é a Asociación Galega de Familias de Acollida. Esta asociación, que opera a nivel de toda a nosa comunidade, despois estaremos coa súa coordinadora, con Carmen Dourado, e porque hai unhos datos que nos gustaría inmensamente pues, compartir con vostedes. A COUGO, o que ven facendo esta asociación, pois se iso buscar familias que estén dispostas a facer un acollemento familiar de nenos e nenas. Hai agora mesmo na nosa comunidade 300 familias de acollida. Non pensen que son moitas familias, porque doulles o seguinte dato: temos 1600 crianzas en centros de menores. 1600, e falamos de crianzas, falamos de nenos e nenas de curtísima idade. Desas 1600 crianzas que están en centros de menores, temos 60 menores de 3 anos, é dicir que non chegan os 3 aniños de vida e están en centros de acollida, en centros de menores. E temos máis de 200 nenos e nenas que teñen menos de 6 anos e tamén están nestos centros de acollida. A COUGO agora mesmo saca un proxecto piloto, que despois non lo comentará Carmen. Un proxecto piloto moi interesante que, ademais, digamos que ten unha peculiaridade ou particularidade que nos encheu de ilusión, creo que a todos os que de alguna forma pues, traballamos ou colaboramos ou axudamos no que podemos a Asociación Galega de Familias de Acollida, e que hai pues, interese neste proxecto piloto e recibiu pues, interese no Concello de Agolada, de un particular, do Concello de Agolada. Despois Carmen non lo vai a contar, falaremos deste proxecto piloto e falaremos de unha nova normativa en protección e acollemento que está agora mesmo causando, a verdade, que moita inquietude entre os integrantes desta Asociación Galega de Familias de Acollida. Obviamente, en mércores estaremos no nos espazo de Horta, pero hoy vamos a estar co alcalde de Silleda, volta de un minutiño. Queremos falar con Manuel Cuña, porque lembrarán todos vostedes onde falábamos deste rexeitamento veciñal, tamén político, no caso do Bloque Nacionalista Galego, respecto do asentamento dun vertedoiro de residuos en Campo Marzo. Isto está suscitando moita preocupación entre a veciñanza e, repito, tamén entre alguna formación política. Os veciños, que mantiñan un encontro recentemente, pedíanlle ao alcalde unha reunión para falar de todo elo. O alcalde xa accedeu a manter ese encontro e vai a ser este próximo venres, vale, que estará con eles, vai a manter este encontro, tal como lle pediron, porque reactivar o vertedoiro de Campo Marzo e o seu novo uso como depósito de residuos industriais está xerando moita preocupación entre a veciñanza. De feito, onte xa lles contaba que o BNG levou ao Parlamento esta cuestión. Despois estamos co alcalde, imos a debullar todo isto, falaremos pues deste asentamento, falaremos tamén deste encontro que vai a manter o alcalde cos veciños e veciñas, esta plataforma de afectados que lle pediron este encontro. Bueno, na mentra xa saben que si días atrás o tema de portada en Lalín viña sendo pois a gran praza que suscitou pois moito movemento, moita crítica, que tamén segue suscitando obviamente pois esa crítica por parte da oposición, pois agora digamos que o que está en riba da mesa é a Avenida Xosé Cuña, que levamos xa varios días falando de todo isto, onde mesmo xa saben que dende o BNG pues, se lamentaba a prepotencia do goberno respecto desta cuestión, pero que tamén o concelleiro nacionalista o que viña pedindo era diálogo cos propietarios que queren acceder ás súas parcelas, evitando pues, unha posible vía judicial, e dende logo que dende o goberno, o Partido Popular xa decía que obviamente se lles vai a facilitar ese acceso ás súas fincas, como non pode ser de outro xeito, que isto non estaba contemplado, digo, o Partido Popular, que non estaba contemplado pois nese proxecto inicial do cuatripartito, pero que en resumo un dos asuntos pois que agora mesmo temos en riba da mesa e que toda a oposición pois está cargando sobre non sobre o proxecto, sino o feito de que estes veciños pues, non teñen ese acceso ás súas fincas. Xa veremos como se derime todo isto, e tamén despois desos últimos informes elaborados por intervención con motivo da tramitación de un crédito por importe de un 1,4 millóns de euros por parte do goberno local. Bueno, pois todo isto analizaba, como ben saben, que onte o escoitábamos aquí en directo pois o candidato de Compromiso á alcaldía de Lalín, Rafael Cuña, que decía que todo isto era sumamente preocupante, pero tamén insostible respecto da situación económica do Concello de Lalín, e decía que están formalizados préstamos con entidades financieiras por esos 8,9 millóns de euros, sumado ao novo préstamo de 1,4 en proceso de licitación, que, polo tanto, esa débeda pois será de 10,5 millóns despois dese novo crédito, que decía eran gastos absolutamente desorbitados e que será pois unha das cuestións que irá ao pleno, porque ademais neste pleno, que vai a ser moi interesante este pleno de marzo, bueno, todos os plenos son interesantes, pero este de marzo indudablemente pois vai a ter moito contido, porque se elevará a liquidación, se elevará pues esa liquidación de remanentes, es decir, o que o volume xa final do exercicio 22 e ese informe económico do exercicio 22 ten que pasar polo pleno, ten que ir a este pleno correspondente a este mes de marzo, que por certo aínda non sabemos con exactitude si con toda a probabilidade entendemos que se vaya a adiantar, porque saben que este pleno pues, lle correspondería o 31 de marzo, o último venres de mes, que é o 31, pero por cuestións de axenda, o día 30, celebrase ese cocido en Madrid, o cocido que organiza ONCE para 1.111 persoas en Madrid. Por lo tanto, por cuestiones de agenda, pues con toda probabilidad, vamos a ver cómo se mueve este pleno y que se celebrará antes del próximo día 31. Pues allí os digo que un dos aspectos importantes de este pleno, pues será esa liquidación do exercicio 22, donde se falará pues de todo esto. A oposición, dende logo, Compromiso xa cargou respecto disto, xa cifraba pues esa débeda en máis de 10 millóns de euros despois do novo crédito que pues se ven neses informes elaborados dende intervención. Máis cousas que temos sen deixar aínda a capital de Zan, porque o Partido Socialista aquí en Lalín pues lamentou o retardo nas obras do local social de Catasós, que o concelleiro de Obras anunciaba semella que no pasado mes de febreiro, foi en febreiro cando se falaba desta cuestión. E lembran dende o Partido Socialista que no libro de promesas do ano 19 que se levaron a aldea, entre outras promesas, estaba o arranxo das dúas casas escola, pero din que a realidade é que non se fixeron melloras en ninguna delas e que as farán agora tarde e mal. O Grupo Socialista lembrou aos Partido Popular que hai 4 anos no seu libro de promesas pois levaban para esta parroquia, entre outras medidas, o amaño destas escolas, destas dúas casas escola, pero que non se fixo esta reforma. E tamén lembran que en outubro do 21 votaron en contra da moción presentada polo Partido Socialista coa excusa de que xa o tiñan previsto, pero que a falta de 2 meses anunciaron a súa reforma e comezaron as obras en plena campaña. Bueno, a través das redes, nestas últimas horas, contolles isto porque logo falaremos de algo que vai íntimamente relacionado. Polémica pola limpeza no Pontiñas. Saben que esta mesma semana, lles contaba a todos vostedes unha nova, respecto de que se retiraran máis de 160 sacas de lixo no paseo do Pontiñas. Seguro que se lembran vostedes porque foi unha información que comentábamos, así o comezo, pois do noso programa así en titulares dentro pois da actualidade municipal. Comentábase que se está facendo este traballo no paseo do Pontiñas, pero se comentaba tamén nesa nota de prensa que non está aínda rematado ese traballo, aínda falta pois un tramo que pues, se está traballando no mesmo, non rematou, digamos, o traballo 100%. Bueno, pues a través das redes sociais, polémica arrea nas últimas horas polo feito de que hai espazos, hai tramos que efectivamente están aínda pues sin limpar. Podemos ver pues un montón de comentarios ao respecto, tamén o propio concelleiro de Medio Ambiente que quería aclarar e insistía sobre o feito de que non está aínda todo o traballo finiquitado, que se fixou unha parte do mesmo, que se retiraron esas máis de 160 sacas de lixo, pero que aínda queda un tramo sin desenvolver. Bueno, como lles digo, o mellor nestes casos, eu sempre abogo para que se visiten as zonas, pois facer unha visita o Pontiñas, que nunca está de máis, hoxe está un día fantástico para facer un percorrido polo Pontiñas e así pois poderemos ver in situ cale esa situación para que cada un de nos poidamos despois, creo que, opinar, pero con realmente pois unha visión directa de todo isto. Falando de medio ambiente, xa lles anuncio que imos a estar despois en Noceda. Alí e o Gallá, que todas as parroquias tomásemos boa nota da iniciativa que fan dende o colectivo cultural de Noceda. Este sábado van a facer unha recollida de lixo. Pero isto é unha recollida de lixo, digamos, de confraternidade, de convivencia entre os veciños e as veciñas da parroquia, que deciden, un ano máis, pois nada, facer que o seu entorno este nas mellores condicións posibles. Como me parece unha idea extraordinaria e que digo que o Gallá que cunda este exemplo e que moitos nas nosas parroquias fagamos exactamente o mesmo, bueno, pois nos iremos despois a falar con Pablo Romeu para que nos ilustre sobre o que van a facer na xornada do sábado. No me cabe a menor dúbida en que si todos y cada un de nos artellásemos unha iniciativa destas características nas nosas parroquias, estaríamos nunhas condicións envexables. Bueno, a ver si cunde o exemplo. Falando de visitas, o alcalde de Lalín anuncia que o vindeiro día 23, o próximo día 23, é dicir, o próximo xoves, que 23 de marzo, haberá unha visita aberta ás obras do CIS, unha visita ao Centro Integral de Saúde. Para quen? Pues para todos os veciños e veciñas que poidan estar interesados. Polo tanto, pues haberá esa posibilidade. Esta visita, pues, semella que xa estaba programada para facerse antes, obviamente, de que se convoquen as eleccións do próximo 28 de maio. Xa saben que a partir do día 3 de abril, o día 3 de abril exactamente, o próximo 3 de abril, luns, nesa semana, primeira semana de abril, que ademais nos marca a Semana Santa, bueno, pois ese 3 de abril é cando oficialmente arranca xa o período de eleccións, o período de campaña. A partir do 3 de abril, pois nada, non se pode e non se debe, dende logo, materializar ningún tipo de visitas ou de actos que teñan, pois iso, unha repercusión dende o punto de vista xa municipal. Todos estarán en calidade xa de candidatos, todos, e a partir de aí, o que haberá serán, pois, actividades relacionadas coa campaña, coas candidaturas, actos que van a desenvolver, pois, todos os candidatos. Non lles quepa a menor dúbida que así será. Pero ese próximo día 23, pois, visita as obras do Centro Integrado de Saúde para todos os veciños e veciñas que desexen facelo. Vai a ser ao mediodía, vai a ser ás 12 do mediodía esa visita para quenes que irán ver, pues, este edificio que en principio, pues, a constructora prevé entregalo rematado a Xunta, pues, para o verán. Xa veremos como van as cousas en canto a súa posterior apertura, que xa saben que onte Rafael Cuíña, o candidato de Compromiso por Lalín, cuestionaba esta visita en precampaña electoral. Decía que non era de recibo que se materializase, pois, esta visita en plena xa precampaña, e que os veciños, pois, deberían de ser conscientes de que isto coincide, pois, na data de precampaña. Bueno, así están as cousas. Tamén contolles que, respecto, pois, dese cocido da 11, as entradas para o cocido solidario do próximo día 30 de marzo, pois, están á venda e fila cero, e vai a celebrarse en Madrid, e finalmente irá a favor de Aldeas Infantís, debido, pois, a ese fortísimos tremores de Siria, de Turquía. Pois se decidiu que o que se recaude neste cocido solidario do 30 de marzo vaya a parar a Aldeas Infantís. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Bueno, algunhas cousas máis que nos chegan dende os nosos concellos. Unidade por Rodeiro, que denunciou a mala xestión económica do goberno local en relación á información publicada sobre a demora no prazo de facturas. Din que en Rodeiro hai numerosas empresas que teñen facturas en cobrar dende setembro e outubro, e din que aparenta que o único trámite administrativo que se fai en prazo é o pago dos seus salarios. Por certo, parece que nada pechado aínda respecto, pois, de esa candidata que encabece ou poida encabezar filas, esa candidatura do Partido Popular de cara aos comicios de maio. E é certo que o tempo cada vez, pois, vai restando un poquinho menos. Sabemos que hai un traballo intenso, pero polo de agora hai información que temos e que nada aínda está pechado. E logo no Concello de Agolada se publica un bando no que se dan a coñecer as vacantes de xuiz de paz titular e sustituto a partires de este mesmo mes. Os interesados en participar neste proceso poden presentar as súas solicitudes por rexistro e hai un prazo de 10 días hábiles para poder facelo dende a publicación deste documento no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Son as 12:20, un par de cuestións máis que me parecen aínda moi interesantes. Un é que o Instituto Pintor Colmeiro rematou o programa Erasmus, onde os alumnos se centraron na inmigración e nas persoas refugiadas. Foi un proxecto bautizado Refugee, onde un grupo de estudantes illenses compartiron experiencias con outros de centros educativos de Rumanía, de Italia e de Alemanha. Abordaron esta temática baixo os parámetros da Axenda 2030, que promove a igualdade, a integración e tamén a non discriminación. Tamén en Buenos Aires se homenaxeou o expresidente da Argentina Raúl Alfonsín no centro La Lín Agolada e Silleda de Buenos Aires con motivo do 40 aniversario da restauración da democracia no país. E logo, a ver si entre todos somos quienes de dar cos autores ou autor que pintou os murais dos sauces. Verán. E isto o puña en marcha Daniel González Alén a través do seu muro de Facebook que lanzou unha búsqueda. O cronista oficial de La Lín lanzaba esta búsqueda a través das redes sociais do autor de un total de 5 pinturas murais que aínda perviven dentro dos sauces, que xa saben que os sauces se vai a demoler en breve, porque ali o concello, o goberno de La Lín ten esa intención de facer ali un parque. Bueno, pero inda queda en sí ese edificio, esa edificación aínda está en pé. Antes de que entren as PAS e derruben todo, Daniel González Alén, a través das súas redes sociais, lanzaba onte unha búsqueda. A ver si entre todos, y me fago eco porque me parece muy interesante, y a ver si entre todos somos quienes de ir dando coautor de quien pintó estos murais dos sauces, porque sería una magua, decía Daniel, que debido a su estado de conservación, que a verdad están en muy buen estado de conservación estas pinturas, bueno, pues que sería a verdad que una magua, ¿no?, de que acabasen totalmente derruidas y demolidas. O primero, buscar o autor de 5 pinturas murais que perviven dentro dos sauces. Algunas están en condicións mellores que outras, tamén hai que decilo. Baralláronse moitos nomes, pero polo de agora aínda non chegamos ao fondo da cuestión. Hai unha obra que sí está bastante máis deteriorada, pero hai outras que están en moi bo estado. E logo, o que tamén se propuña, e propuña Daniel, o cronista oficial de La Lín, a través do seu muro de Facebook, é a posibilidade de recuperar esos murais. Non vai a ser fácil, porque indudablemente teñen unhas dimensións importantes, de 100x70, pero ademais están en paredes de ladrillo, de unos 20 centímetros de espesor, pero sí é certo que aí tamén temos un cachiño, un pedaciño da nosa historia, do que realmente ocurriu hai anos, en La Lín e dentro desta sala sauces, que moitos de vostedes, os que teñan xa un poqueño de idade, os máis novos obviamente non se lembrarán delo, pero sí a que las persoas que en algún momento pasaron por os sauces. Bueno, que non estaría de máis gardar ese cachiño tamén da nosa historia e poder recuperar estes murais. O primeiro é buscar o autor destes debuxos, a ver si damos co autor dos mesmos, e logo esa posibilidade que lanzaba Daniel de que se poidan manter. Bueno, seguro que entre todos o logramos, porque entre uns e outros seguro que damos co autor. Bueno, nada, me quedan 20 segundos, porque nos está esperando o alcalde de Silleda, Manuel Cuña. Quero hoxe parabenizar A Carlos Cuñarro do Fogar de Breogán en Santiso, porque onte pola noite teremos ocasión de falar delo, pero lle lo dou así tamén un pouco en titular. Se levou un premio da hostelería de Pontevedra a nivel de provincia por ese pois bo traballo no eido da hostelería feita dende o rural, feita pois dende Santiso aquí en Lalín. Os nosos parabéns para todos os que forman parte pues, de esa familia do Fogar de Breogán. Bueno, pues así arrancamos, si les parece a todos ustedes. Son las 12:25. Odito, espéranos o alcalde de Silleda.
O sábado 18 ven a facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis. Acumula os tiques de compra dende o luns 13 e por cada 20 euros poderás disparar unha frecha e conseguir unha taza personalizada para o teu pai. Lembra, a víspera do Día do Pai ven facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial.
Todos los fines de semana en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo cuidamos tu salud. El doctor Luis Gutiérrez Serantes atenderá tus consultas desde las 11:20 de la mañana. Solo tendrás que llamar en directo al teléfono 981 13 44 33. Recuerda, los sábados y domingos por la mañana en Radio Voz. Espacio patrocinado por Laboratorios Marnis.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva. En Radio Voz. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above.
Let me tell you, I'm the only one.
Keep your clever lines, hold your easy rhyme.
Onte falábamos xa a todos vostedes dese rexeitamento veciñal, tamén rexeitamento político, e no caso do BNG que xa levou este tema ao Parlamento. Saben que estamos falando pois, dese asentamento, dese vertedoiro de residuos en Campo Marzo. Hai moita preocupación por moitas cousas, e os veciños pois, así o entenden, e despois de manter ese encontro, de constituirse pois, unha plataforma de veciños e de veciñas afectadas, pois viñan pedindo xa un encontro directamente co alcalde. O alcalde xa anunciaba que, efectivamente, que lo pediron, vai a manter esa reunión con todos os afectados e o vai a facer este venres. Imos a falar e imos a saudar o alcalde de Silleda, porque, sen dúbida, en riba da mesa, entendo que este é un tema pois bastante delicado, bastante complexo. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia. Bo día a todos.
Alcalde, o que decía eu, este é un tema complicado, non?
Sí, é un tema complexo, complicado, pues como era o sigue sendo o da gasolinera Plenoil, o sea, un tema que levanta pois moitas dúdas na veciñanza, con dúdas moi moi razonables, e además este vertedeiro pois que non foi o mellor dos exemplos de funcionamiento no seu día. É normal que os veciños estén preocupados, porque no seu día pues vertedeiro dous recordamos e algún día de temporal donde echábamos plásticos ás casas e é normal que estén preocupados.
Alcalde, os veciños, bueno, unha vez saben que este vertedoiro pois vai a converterse nun gran vertedoiro de residuos, manteñen a súa primeira reunión, o tema xa vai un pouco máis alá, tamén a nivel político, o Bloque Nacionalista Galego xa leva isto ao Parlamento, tamén piden a súa pois intersección, a súa intervención e piden que manteña este encontro con eles o próximo este próximo venres. E primeirísimo, en que momento teñen vostedes xa oficialmente coñecemento do asentamento deste desta empresa e que se vai a dedicar a este feito, que vai a ser usado como gran vertedoiro de residuos?
A ver, nós sabemos que todo o complejo de Campo Marzo, o complejo Campo Marzo, que saleu a subasta xa fai aproximadamente 3 anos, sabemos que saleu en 3 lotes, por unha parte saleu que era canteira, por outra parte vertedeiro, por outra parte as licencias de explotación da canteira. Evidentemente tamén sabemos que esta empresa comprou ou foi adjudicataria do vertedeiro e que outra empresa foi adjudicataria da canteira. Evidentemente que o vertedeiro lle tiñan que adjudicar a alguén, pois está claro, lle tiñan que adjudicar a alguén ou alguén se tiña que facer cargo dele. O vertedeiro que non pode seguir así durante de por vida tal como está agora. Desde que foi adjudicado o vertedeiro, eu xa tuve reunións na Xunta de Galicia, pois tuve unha reunión ca propia conselleira, tuve un par de reunións ca directora xeral, co Sagrario, para falar sobre o posible futuro deste vertedeiro, pero bueno, estas reunións, hai que decirle aos veciños e veciñas que nos escoitan, esta reunión, mientras a empresa non presenta un plan de traballo, un plan tal, pois ao final son reunións de, por así decirlo, pensamientos dunha administración ca outra administración, pedindo, bueno, pois, hasta donde nos creíamos que deberían chegar, que non deberían pasar de aí e tal, pero mentre non presentan o proxecto, que o presentaron agora, que agora, cando temos nestes días xa a constancia do proxecto, cando se fai a exposición ao público, cando nos podemos ter ese proxecto como bueno, pues, o resto dos veciños, e cando se nos pide desde a Xunta de Galicia tamén que informemos sobre as competencias que nos temos sobre ese informe de impacto ambiental que teñen que emitir. E é cando nós tamén temos a posibilidad de presentar alegacións, igual que calquer veciño. Quero dicir, estes 3 anos que hai, que esta empresa foi adjudicataria dese vertedeiro, o Concello de Silla non tiña posibilidad ninguna de presentar ningún tipo de alegación, porque non había un proxecto, non había a que alegar. Entonces agora, a partir de agora, cando temos a posibilidad de presentar as nosas alegacións e de facer todo o estudio correspondiente sobre o que nos din agora a empresa que quere facer. E iso llevamos a trasladar ou intentar trasladar dentro do posible, con todo o detalle, o viernes a todos os veciños.
Indudablemente os veciños están sumamente preocupados polas consecuencias directas que pode ter un vertedoiro de residuos destas características. Vostedes, decía agora mesmo, están facendo un análise pormenorizado. A simple vista, e a espero o mellor de ter as conclusións definitivas, pode ser un vertedoiro, digamos que, dende o punto de vista medioambiental, perigoso?
Non, a simple vista digo rotundamente que non. Pensar de analizar mellor o proxecto, pero bueno, estou tendo reunións, hoxe mesmo espero recibir un informe que encarguei de urgencia da Diputación, e estou, bueno, pues, tendo para ter o máximo de información posible para o viernes. Pero podo decir rotundamente que hoxe non vai a ser, non ten posibilidad de ser un vertedeiro peligroso para os veciños, cando xa sabemos a ciencia cierta que ningún produto que se este declarado ahora mismo por ninguna das administracións competentes como peligroso se podrá verter aí. Por lo tanto, peligroso, non. Que ahora temos que analizar hasta que punto podemos conseguir que non sea nin peligroso, nin incómodo, nin molesto, nin ninguna desas outras cuestións para ningún dos veciños, nin para o noso turismo, que evidentemente é un enclave aí precioso dos máis importantes de tal, nin para nada. Ahora, peligroso, rotundamente non, porque non hai ningún residuo que sea catalogado por ninguna administración como peligroso que teña posibilidad de poderse verter aí.
Porque había, y por parte do Bloque Nacionalista Galego, non? Que levaba este tema ao Parlamento e que, ademais, pudemos ver un poquinho polo miúdo que se pedía e as explicacións que pedían. Falaban, por exemplo, de posibilidades de escorrentías, falaban tamén da posibilidade, non, de que isto pudese afectar directamente, por exemplo, as augas, pois, do Toxa. Dendo o punto de vista, pois, medioambiental, que sí sería algo de grande impacto. A espera deses informes, alcalde, a lo menos, no que pode ser temas de escorrentías, de que chegue as augas, isto tamén se descartaría?
E que desto precisamente o que dicía eu antes, inda que non podíamos presentar alegacións porque non sabíamos, pero sí, en estes tres anos que sabemos que foi adjudicado o vertedeiro, cando eu pedín estas reunións para falar expresamente deste vertedeiro ca a directora xeral, e cando tuve unha oportunidade de comentarlo á conselleira, destes temas é dos que eu falei con eles. Escorrentías, evidentemente que hai posibilidad que haxe escorrentías, non co vertedeiro, co que van a verter aí ahora, senón xa co que hai. E entonces que se poida chegar a contaminar as aguas do Toxa, non como se decía, que se poidan contaminar pozos, bueno, a un kilómetro de distancia. Bueno, pois pues desto precisamente foi do que eu tratei nestas reunións que tuve, que por favor, que antes de nada, que exigiran, que garantizasen que todos estes temas iban a estar, pero máis que controlados, por eso xa se me adiantou desde aquelas reunións, que iban a exigir un sellado do vertedeiro, do que hai ahora, que é o que se pide xa desde prácticamente desde 2002 que empezou a funcionar, e desde que se paralizou, desde que houve un incendio. Un sellado do que hai ahora, que ten un coste non dito pola administración da Xunta de Galicia, non dito pola empresa, superior a 1 millón de euros, e que ademais que van exigir que ese mismo sellado se vaya mantendo e facendo según se vaya incrementando o vertedoiro, no caso de que chegue, falamos hipotéticamente, no caso de que chegue a abrirse en funcionamiento. Que recordar que o que se expuxo ahora está a exposición pública un proyecto de impacto ambiental, que logo a Xunta ten que informar, e pode conceder ou informar favorable ou informar en contra. O sea que o único que se abre ahora de momento é un camiño hacia a posible posta en marcha de ese vertedeiro. Pero nas conversacións que eu tuve hasta ahora, o que se insistí moito é que xa nas previas que se obligase a que se, bueno, sellase moi ben eso para que non pudese haber ningún tipo de escorrentías, non pudese haber ningún tipo de filtración, nin tanto ao río Toxa, nin a ninguna outra parte, e eso creo que está máis ou menos, bueno, polo que me contan desde a administración, desde a Xunta de Galicia, creo que está máis ou menos claro.
Entón, vostede ese venres nesa reunión cos veciños, quere acudir, obviamente, con todos os informes perceptivos, con maior número posible de informes, tamén ese que acaba de pedir con carácter de urxencia a Deputación de Pontevedra, poder presentarle toda esa información á veciñanza e, a partir de aí, buscar pues, un nexo común. É dicir, que imos a facer a partir de entón, pero antes haberá que explicarle todo isto á veciñanza.
Exactamente, eu venres llevo a explicar a veciñanza objetivamente, non de outra forma, objetivamente as posibilidades que ten o concello na súa mão, as armas que ten na súa mão, e vamos a facer todo o posible para que no caso de que xa adianto, é unha decisión que non lle compete ao concello decidir se ese vertedeiro vai acabar funcionando ou non. Eso non lle compete ao Concello de Sieda, unha decisión que nós non vamos a ter que tomar, que nós si teremos durante o camiño posibilidad de falar, evidentemente. Bueno, pois no caso de que o vertedeiro pois empece a súa actividade, pois que teñamos as garantías máximas posibles de que non vai haber ningún tipo de problema nin de afección, non digo de nada peligroso, pero de afección, pues falamos de olores, falamos de escorrentías, falamos de...
É dicir, exixir un selado antes de que comece a funcionar.
Exactamente, e máis vamos a... Bueno, pues vamos a analizar polo miúdo todos os epígrafes que a empresa pide para verter aí, e certamente hai algúns que analizándonos, que nos chaman a atención e que nos preocupan. Creo que os veciños, hai certos vertidos que non lle preocupan moito, pero hai outros que lle preocupan máis, e vamos a tamén a facer forza para que eses vertidos que nos preocupan, que incluso podan chegar a ser eliminados da posibilidad de poder ser vertidos, non que non... que non teñamos a boa voluntad logo por da empresa que non nos verta, non?
Alcalde, porque aí realmente, que isto é un vertedoiro de grandes características, ¿eh? Falamos de residuos dentro de digamos que un espectro moi amplo. Que lles preocupa realmente que poida chegar a este vertedoiro? Que tipo de produtos?
A ver, descartados os produtos peligrosos que non van a vir aí, esos descartados, non se pode facer alarmismo por facer descartado eso, evidentemente aí non vai haber efectos de gases invernadoiro como podía provocar no seu día centrales térmicas, por exemplo, que tal, eso non vai haber. Pero o que nos preocupa é que dentro do posible pues intentaremos que pues que non veñan residuos que, pues, vamos a ver, en dúas palabras, que os veciños e veciñas estén na súa casa non se enteren que está aí o vertedeiro, e que os nosos miles de turistas que veñen a Fervenza de Pazos, que van a pasar por aí, que non se enteren que está aí o vertedeiro. Claro. Entonces, pues que non haxa malos olores, que non haxa ningún material que se esparza fora do radio do vertedeiro, en fin, que non genere ningún tipo de problema.
Alcalde, está preocupado por este tema?
A ver, son temas que preocupan, a todos nos gustaría pues ter nos nosos concellos unhas industrias 100% limpias, 100% tal, e hai certas cousas que a nadie le gusta telo no seu propio concello, aínda que temos que acordar entre todos que hai cousas que en algún sitio teñen que estar, en algún sitio hai que puñer, en algún sitio teñen que estar. Entonces, en ese sentido, claro que estou preocupado e que preocupa. É o mellor sitio Campo Marzo? Pois evidentemente pola cercanía a Redatura, pola cercanía ao río Toxa, por moitas cousas, non é o mellor sitio. É certo que aí temos uns buratos enormes, é unha zona que hai que reorganizar, que se non pode quedar aí de por vida. Pois tamén é certo. Bueno, pois hai que intentar a ver como conxugamos todo eso.
Bueno, pois o venres, esa reunión cos veciños, ata entón, pois un pouco de tranquilidade, que non cunda pois máis alarmismo do que hai agora mesmo, e haberá que ver todos os informes que vayan chegando e o iremos contando. Apelamos un pouco pois iso a tranquilidade ata que teñamos todos os informes na man.
Sí, eu pediría a todos, sobre todo os máis cercanos, o esa radiación donde marcaron o catastrofismo fai unha semana, lle pediría que a todos que estuvesen tranquilos, que o Concello e o equipo de goberno demostrouno varias veces en moitos casos complejos, que sempre mirou polo interés general da veciñanza, en este caso vamos a estar a mirar polo interés deles, e que estén tranquilos que non vai haber ningún problema añadido para esas viviendas.
Bueno, pues seguiremos de preto a reunións e todo o que vaya sucedendo, como sempre, alcalde. Que moitas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Grazas ao alcalde de Silleda, Manuel Cuña, que vai a manter ese encontro cos afectados, vai a ser este venres. Nos explicaba, creo que perfectamente, que pediu pues, unha serie de informes, hai que esperar a que cheguen. Un deles, pues, que está en mans agora mesmo da Deputación de Pontevedra, que se pediu un informe de urxencia e quere ter todos eses datos o alcalde para despois manter ese encontro cos veciños afectados e entre todos, bueno, tentar buscar unha solución, pero decía algo creo que moi importante o alcalde, e é que o que se vai exixir, eso sí, clarísimamente un selado integral de este vertedoiro. Falamos de unha cantidad económica moi importante para facer este selado, en torno a 1 millón de euros, pero di que habrá que pedir que esté perfectamente selado para que non se produza ningún tipo de escorrentía. Veremos que acontece. Venres reunión, afectados, alcalde, entendo que tamén pues, concelleiros que asistirán a este encontro, e xa falaremos do que dá de sí esta reunión. Bueno, xa que estábamos falando agora mesmo pois, de cuestións medioambientais, tamén non é menos importante que se faga recollida exhaustiva do lixo. Bueno, que si fósemos todos máis concienciudos dende o punto de vista medioambiental, pois non teñamos que facer este tipo de recollidas. Hai uns días falábamos, por exemplo, de que a Sociedade de Caza e Pesca de Sillada facía unha recollida importantísima de lixo pois no municipio. E agora, aquí en Lalín, é unha parroquia, son os veciños dunha parroquia de Noceda, concretamente, que tamén este sábado van a facer unha xornada de recollida de lixo. Agora lle lo contaremos, porque nos vai acompañar de seguido Pablo Romeu, con él faremos ese percorrido.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
O sábado 18 ven a facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial de Ocio Gadis. Acumula os tiques de compra dende o luns 13 e por cada 20 euros poderás disparar unha frecha e conseguir unha taza personalizada para o teu pai. Lembra, a víspera do Día do Pai, ven facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial.
En Radio Voz queremos escucharte. De lunes a viernes, la tarde es tuya.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también, para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva, en Radio Voz. Life could be a dream, if I could take you up to paradise up above.
Let me tell you, I'm the only one.
Pois do vertedeiro de residuos en Campo Marzo, que está dando esos quebradoiros de cabeza e que pues, haberá que agardar o venres a ese encontro e a ter todos os datos en riba da mesa, pois nos imos a unha actividade que ten moito que ver con medio ambiente e ten moito que ver tamén cos veciños e coas veciñas. Eu esta mañan decíalle ao noso convidado, a Pablo Romeu, que o galla que haxa moitas parroquias onde cunda este exemplo. Bueno, si non o fan nalgúna parroquia, porque ao mellor teñen a súa parroquia en perfectas condicións, o cal isto sería maravilloso, pero entendo que en todas pois hai que facer ao mellor pois unha posta a punto, tamén pois, un acto de concienciación sobre a necesidade de mantelas nas mellores condicións posibles. Este sábado pois, unha xornada de recollida de lixo. Pablo Romeu, moi bo día.
Bo día, Amelia.
Que tal estades, Pablo?
Pois nada, andamos aquí con diferentes actividades. Como te dixetes, o sábado 18 temos unha recollida colectiva de lixo na nosa parroquia. Un poquinho para concienciar, e outra porque non queremos ver lixo tamén nos diferentes pistas, camiños, ríos, nos nosos montes, non?
Bueno, cando nace esta iniciativa de facer, porque creo que non é a primeira xornada de recollida que desenvolvedes en Noceda, non?
No, sería a terceira.
Terceira.
Nace cun proxecto que Noceda Cultura no Rural, dentro dese proxecto entra, pois, a natureza, non? O cuidado, proteger o medio ambiente, que cousa de todos.
Bueno, aquí, cando vos dende este proxecto de cultura no rural, lanzades esta idea de facer unha xornada de cada recoller o lixo, como acollen os veciños as veciñas pois esta iniciativa?
Pois a verdade é que acolleron ben, son conscientes tamén, eu creo que as veciñas e veciños de Noceda son conscientes de que non se pode tirar o lixo en calquer sitio porque hai os medios necesarios para esa recollida de lixo. Diferentes colectores, un punto limpio que chamar. Entón, cada vez creemos que con esta iniciativa creamos máis conciencia entre as nosas veciñas e veciños.
Como divides a xornada en sí, Pablo?
Pois primeiro facemos unha localización de puntos de lixo que nos vamos encontrando por as diferentes zonas da nosa parroquia.
Sí.
Entonces, primeiro vamos a radicar, a quitar ese lixo dos diferentes puntos, que xa localizamos ao mellor por durante o ano, que vas localizando e vendo por aí. Entón, despois facemos unha visualización total de por camiños, pistas e polo monte, de diferentes cousas que van aparecendo, por desgraza, que hai xente que aínda non ten conciencia de que o lixo non se tira no monte nin en diferentes sitios.
E neses puntos que xa fostes visualizando, que xa sabedes onde hai que actuar, cantos tedes e que vos atopastes neste percorrido que agora ides a radicar o sábado?
Pois atopámonos desde Garrafas, desde Rodas, desde diferentes electrodomésticos, botellas de vidrio, caixas de plástico, sacos de plástico, diferentes latas.
¿Y cantos puntos tedes exactamente para ir actuando sobre eles, Pablo?
Pues ahora mismo localizados temos sobre 6 puntos.
¿Y entón dividir esas zonas? Es decir, cada grupo de veciños vaya a unha zona determinada y con material preciso para facer a recollida?
Efectivamente, nos dividimos desde a mañá, un punto de encontro no centro social, dos diferentes puntos que temos, pois os grupos, nos dividimos en grupos, van hacia as zonas que temos localizadas.
Bueno, unha vez que se fixo todo o percorrido e xa se fixo pues, esa recollida, nos xuntamos para un café entre todos ou como facemos?
Sí, por suposto, a mediodía pois un aperitivo é un café, un refresco que se xa pertinente.
E isto é importante porque a marxe de que hai un traballo de concienciación medioambiental para todas as idades, tamén nos permite xa traballar cos máis cativos. Tamén os nenos e as nenas participan nesta recollida de lixo?
Sí, temos, por experiencia dos anos anteriores, hai persoas que tivemos dentro da actividade de recollida de lixo a veces máis participación, a veces menos, pero sei que tamén algunha vez ten participado os cativos.
Ata cantos kilos de lixo pois puidestes recoller nunha xornada? Saberemos o que acontece este sábado, pero nas anteriores foi moitos kilos os recollidos?
Foi voluminoso, non sabería precisar cantos kilos recollimos, pero sí que unha cantidade importante de lixo recollemos. Temos fotos nas nosas redes sociais de Noceda.
Sí.
Son bastante, non sabería precisar os kilos, pero sí que bastante voluminoso o que recollimos.
Bueno, os interesados as 10 da mañá, provistos pues de botas, supoño, parece que vai a chover un chisco, entón tamén chubasqueiro, e dispostos a traballar.
Pois sí, a ver si entre todas e todos facemos con concienciación e protexemos o medio ambiente como se merece, vamos.
Pablo, cal vai ser o seguinte paso? Porque seguides traballando, indudablemente, dende a asociación, tanto dende a asociación cultural como dende a asociación de veciños. Non sei que temos xa ou en que estades traballando a marxe desta xornada importante de recollida.
Pois nada, estamos traballando no Festival de Música que faremos no mes de xuño, no Ceda Rock, e a través da asociación de veciños, pois outras iniciativas de mellora da parroquia e tamén as festas patronais. Bueno, un pouquinho
xa traballando.
De todo.
Bueno, pues iremoslo comentando. Moitos parabéns, por organizar unha xornada destas características.
Moitas grazas, Amelia. Convidamos a todo o mundo que queira participar e colaborar con nós, pois o sábado das 8, pois pode facelo.
Que non ten por que ser da parroquia.
No, calquera persoa pode participar.
Pois moitas grazas, Pablo. Unha aperta para todos os veciños e as veciñas.
Vale, graciñas, Amelia.
Grazas a ti, unha aperta. O galla que o dito, que se tome conciencia, xurdan iniciativas como esta, que fan dende esta 14ª edición, que fan unha recolleda pois, de lixo, o fan este sábado a partir das 10 da mañá, nada, hai que pasarse por ali, estar ali, e pouco máis. Colaborar, os puntos xa están, decía Pablo, perfectamente definidos, onde hai que actuar, en que zonas hai que actuar, e a recoller eses voluminosos, porque é certo que das fotos que foron colgando nas dúas anteriores ocasións, e a pesar de que o veñen facendo pois todos os anos, este é o terceiro ano consecutivo, pois o lixo segue aparecendo. Este é unha concienciación e tamén un traballo de concienciación medioambiental. Marchamos a facer un alto, imos a escoitar uns consellos, imos a tamén marcharnos a un tema musical e despois falamos de acollemento. Quero despois saudar a coordinadora da Asociación Galega de Familias de Acollida, que se chama Carmen Dourado. Bueno, ela ten unha experiencia amplísima, dende logo, en canto ao acollemento, porque ela mesma pues, acolle nenos e nenas, leva facendo moitos anos. Pero hai varias cousas que despois analizamos con Carme. Primeiro, porque hai unha nova normativa en protección e acollemento sobre a que incidiremos un poquinho con Carme. Hai uns datos tamén un pouco para reflexionar sobre eles. Pensen que hai 1.600 crianzas agora mesmo que están en centros de menores e que hai 60 menores de 3 anos que non teñen nin os 3 aniños e que si están en algún centro porque non hai unha familia que os poida acoller na súa casa. E logo, pois, a COUGO, que así se chama esta asociación, pon en marcha un proxecto piloto do que logo falamos, porque este proxecto piloto é moi interesante e tamén ten, digamos que un fío que nos une perfectamente a COUGO coa comarca e máis especialmente ou principalmente neste caso moi concreto co Concello de Agolada, con unha persoa do Concello de Agolada. Bueno, todo isto despois oímos debullando con Carmen. Antes, este alto no camiño.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Ante tu puerta, de nada sirvió.
O sábado 18 ven a facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis. Acumula os tiques de compra dende o luns 13 e por cada 20 euros poderás disparar unha frecha e conseguir unha taza personalizada para o teu pai. Lembra, a víspera do Día do Pai ven facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.